Dienas, senami kolēģi, šodien ir sasaukta Daugavpils pašvaldības finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 14 jautājumi un 2 papildus jautājumi. Pirms darba kārtības jautājums Kokinas kundze. Par atbalstu mākslas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola projektam. Cik saprotu, jautājums tika izskatīts izglītības komitejā un atbalstīts. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Konopungs. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Makļina kungs, lūdzu.
Labdien, cīmi deputāti. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par turisma piedāvājumu apstiprināšanu. Tā ir vienreizēja akcija, 27. janvārī tiek rīkota muzikāla banka, finālistu apbalvošanas ceremonija Daugavpilī. Un mūsu iestādes ir sagatavojuši savu piedāvājumu ar atlaidēm, tā lai varbūt piesaistītu lielāko apmeklētāju skaitu un gūtu papildus ieņēmumus. Līdz ar to Rotko centrs piedāvā par pilnu maksu iegādājoties sijas biļeti uz Rotko muzeju iestoru sektora Martins un Māja ir varētu būt bezmaksas, tad kopā tas maksātu 16 eiro, tad akcijas cena varētu būt 10 eiro. Inža arsenālā 50% atlaidi no standarta iesu cenas pieaugušiem 5 eiro, 10 eiro vietā. Notpatniecības mākslas muzejas piedāvā 40% atlaidi no standarta iesu cenas pieaugušiem 3 eiro, 5 eiro vietā. Šmakokos ekspozīcija 50% atlaidi no standarta iejas cenas pieaugušiem 2,55 eiro vietā. Un māla mākslas centrs piedāvā pakalpojumu keramikas darbnīcas apskate ar podnieka amata demonstrējumu 3 eiro. Tie ir 50% atlaidi, tad 6 eiro vietā. Kā jau minēju, vienreizēja akcija, kas darbotos tika 26., 27., 28. janvārī, uzraudot derīgu dalībnieku kārti un iejas biļeti. Lūdzu atbalstīt.
Paldies deputātiem jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt, lai jums kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Funtes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa numurs 56 nodošanu atsvināšanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numurs 44 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 85 Daugavpilī dzīvokļa īpaša numur 5 nodošanu atsvināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu 22 nodošanu atsvināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 025 04 14, Čiekuru ielas 15. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 58 18, Krāslavas ielas 42 44 rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 0022 Daugavas ielas 73. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums Urmaņu ielas 7. rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs sveicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 24 17 Vidzemes ielas 92. rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem par jautājumu. Debatēs sveicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 014 08 15 transporta ielas 25. rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies deputātiem par jautājumu. Debatēs sveicinu atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Var papildi jautājumu?
Jā, lūdzu.
Par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 30.11.2023. lēmumā numur 897 par nekustamo īpašumu Minskas ielā 1, Minskas ielā 1A, Minskas ielā 5, Minskas ielā 7, Piekrastes ielā 17 un Arendoles ielā 4 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem jautājumu, Kondo kungs.
Es atvainojos, kad bija pieteikšanās termiņš.
8. decembrī tika sludināti sludinājumi par izsoles rīkošanu, un termiņš bija noteikts līdz 17. janvārim. Neviena persona nav pieteikusies.
Paldies. Jūs kā speciālists varat teikt, ka šis ir viens no tiem nekustamiem īpašumiem, kur ir, nu, teiksim, strateģiski svarīgi pašvaldībai.
Nu, faktiski ir pieņemts lēmums par šo īpašumu tiešām pārdošanu un ieguldot līdzekļus un attīstot pašvaldības īpašumu.
Ļoti labi, jā. Un jūs domājat, ka tādā gadījumā uzreiz vajadzētu 20% mest nost. Ņemot vērā, ka mūsu budžeta ieņēmuma plāns ir diezgan greizs.
Tas ir viens no piedāvājumiem. Kā
paldies. Paldies, jā.
Lai paškungs jautājumi.
Man papildu jautājumus nevar vaļāt, tāpēc es gribēju precizēt. Jā, šis jautājums ir, lēmuma projekts ir gatavots par zemes gabalā starta cenas pamazināšanu.
Jā, uz 20% saskaņā ar likumu, jā. Jo pirmā izsola
nenotika. Par to, vai ir liederīgi atcināt viņu vispār, ne tikai diskutēts.
Nu, es domāju, ka noteikti
lēmumu,
šis jautājums
tikai liederīgu un vispār ir pieņems gan visi, gan arī domes sēdē.
Nu, par attiecīgu cenu. Tagad cenā tiek
trešā.
Un cena samazinājums nav pamats, lai atsāktu diskusiju par to, vai ir vērts atcināt šo zemes gabalu, kas tiešām ir unikāls, strateģisks un faktiski vienīgais tajā mikrorajonā, kur vēl var kādu sabiedriskā sabūves projektu realizēt, nevis vienkārši viņa izsolīt Ūtrupē bez jebkāda izmantošanās plāna.
Deputāte, lēmums attiecībā uz minētā īpašuma nākotnē. Šobrīd ir pieņems lēmums attiecībā uz īpašumu atcenāšanu. Izsole ir notikusi. Šobrīd deputāti skata lēmumu attiecībā uz sākuma cenas samazināšanu, ņemot vērā arī nekustamā īpašuma komisijas sēdes protokola izrakstu par minēto izsoles norise.
Man jau.
Jā, lūdzu,
sakiet, lūdzu, cik pretendentu ieradās uz šo izsoli?
Neviens neieradās.
Vispār
neviens, nepiedās. Vispār, jā.
Varbūt, kā jūs vērtēt, šis šajā gadījumā nepietika laika, jo tomēr tas ir diezgan ievērojamas naudas summa šajā gadījumā figurējas starta. Nu, tur 1 200 000, manuprāt.
Pieteikšanās laiks bija noteikti pusotru mēneša laikā. Tā ir viena lieta, otra lieta papildus pašvaldība ir vairākas reizes mājas lapā publicējusi informāciju, arī piesaistījusi oficiālajā. Tā ir otra lieta un trešā lieta. Nekustamā īpašuma komisijas priekšsēdētājs atsevišķi ir izsūtījis vairākiem interesantiem vēstules, kā deputāts no savu vārda ar lūgumu piedalīties minētajā izsolē, lai nodrošinātu pēc iespējams maksimālu pieteikšanos. Šobrīd neviena pretendenta pieteikšanās attiecībā uz minēto objektu parāda, ka intereses no privāti īpašniekiem, kuri varētu realizēt, nav. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Komandārs.
Debatēs. Paldies, jautājumu nav. Debatēs.
Tik tiešām, ja jūs vienu atsevišķu kolēģi, kurš nav finanšu komitejas sēdes to, cikas, jā, tik to runājām ar viņu. Un viņa viedoklis, kā iespējams, ir iespējams mākslīgi izveidot situāciju, ka neviens nevar un negrib piedalīties, ja? Un viņš redz iespēju, ka turpmākā darbībā varbūt arī būs Ja, tāpēc cenumie kolēģi, ja. Nu, tas ne priekšlikums, tas jums tā aicinātu neatbalstīt šo lēmu projektu, jo diezgan tas ir tā dīvaina mazliet un balstoties un tiešām uz sava kolēģa un cilvēku, kurš ir speciālists nekustamos īpašumos ja, un darījumos, tomēr nepazemināt un iet to ceļu, kas ir tikai nosprausts priekš.
Varat lūdzu noprecizēt kādu tieši ceļu?
Nepazemināt cenu.
Un rīkotās kā to izpēlēt, to
šo iesolīt cenu. Paldies.
Paldies. Lašpārši kungs.
Nu, ja par cenas pazemināšanu, es liktu padomāt, jo tā pazemināšana vien ir apmēram 200 tūkstoši. Jā,
jā bija 1,200,000, tagad 960.
Tā soļus vispār ir vērts, un tomēr liktu priekšā padomāt, vai vispār šīs zemes gabals ir atsvināms bez jebkādiem izmantošanas noteikumiem. Nu, ja pašvaldībai pašai nav plāna šim vienīgajam lielā mikrorajonā esošam zemes gabalam, kurā var attīstīt sabiedrisko apbūvi, tad, ja arī viņu dot atsimināt, tad ar noteiktu uzdevumu. Un tāpēc es ieteiktu padomāt un izmantot šo iespēju, lai vispār pārtraukt šo te atcenāšanas procesu, kamēr nesakārtot tā, lai tas nebūtu zaudēts normālai attīstībai uz visiem laikiem.
Lai paldies debates slēdzam priešlikumi. Priekšlikums, ka saprotu par lēmu projektu būtību. Paldies. Tad...
Nu, par lēmu projektu būtību neatbalstīt. Nekas.
Paldies. Tieši tā. Tad es pakomentēšu šo būtās no savas puses. Man ir gūti komentēt, ko Mihails Lavrinovs kurā vietā un kurā brīdī ir teicis, bet lēmu projektiem ir pievienots sēdes. Es ļoti atvainojos. Es ir sēdes protokola izraksts no 17. Janvāra 24. Gada par nekustamo īpašumu Minskas ielā 1, 1A, 5, 7 arendolas 4, 17 pārdošana izsolē, kur komisijas locekļi, nekustamo īpašumas komisijas locekļi vienbalsīgi, arī tā skaitā ar komitejas priekšsēdētāju, ir nobalsojuši par minētās lēnēs samazināšanu par 20%, tā kā to šobrīd paredz likumdošana. Uz doto brīdi tiek sagatavots pašvaldības budžets noteiktajā statijā, pie pašvaldības budžetē ieplānota summa attiecībā uz nekustamo īpašumu sadaļu ir 2,5 miljoni. Es aicinātu kolēģus padomāt, kurā citā vietā tad šā sadaļa attiecībā uz ieņēmumiem tad būtu realizējama. Attiecībā uz minētajiem objektiem atkārtošos komitejas priekšsēdētājs atsevišķi nodarbojās ar minētā īpašuma realizēšanu, tāpēc es lūgtu kolēģus atbalstīt minēto lēmumu projektu un skatīt šo jautājumu konceptuāli domes sēdē. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Redz. Atturās. 4-4 vienbalsīgi domes priekšsēdētāja balsojums ir izšķirošais. Lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Skriviņas kundze lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam ilgspējīga pārobežu sadarbība ziemas turisma attīstībā. Projekts tika iesniegts Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā un kartogrāfiskajā materiālā ir redzama tā teritorija, kur plānots attīstīt ziemas turisma piedāvājumu, izveidojot mākslīgās sniega segas veidošanas sistēmu, ierīkojot stropu. Mežā un projektā Daugavpils valstpilsēta ir vadošais partneris, kopā tātad ar visu Ģines pašvaldību. Projekta kopējais budžets ir 740 414 eiro, no tiem 80% tiek līdzfinansēti. Tāpat tās ir iespēja saņemt valsts budžeta dotāciju 10% apmērā, un tad mūsu līdzfinansējums būtu 51 318 eiro, un projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši, kas nu, faktiski būtu tad tas finansējums vairāk arī 20, nākamajā gadā. Nu, projekta ietveros, kā jau minēja, tad ir plānota šī infrastruktūras sadaļa, kā arī turisma piedāvājuma dažādošana pailcinot tad, turisma sezonu un arī dažādas mārketinga aktivitātes, kā arī apmācības turisma nozares speciālistiem.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēdies laika. Paldies.